SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au/Macedonian.
Слушате SBS Macedonian, јас сум Маргарита Василева. Разговорот што ќе го слушнете е со Косте Колевски, долгогодишен член на Лабористичката партија и скрутинија, односно официјално лице задолжено за броење на гласовите за изборната единица на Скален во северните предградија на Мелбурн на федералните избори 2025. Ова сабота, 3 мај, Косте ќе ја одбележи неговата 43-та година како официјално лице за броење на гласовите на локални, државни и федерални избори. Во изминативе години, Косте вели, има видено многу верзии на погрешно пополнети гласачки ливчиња, кои за жал имаат завршено во корпата за отпад. Тој упатува совет до слушателите да внимаваат при пополнувањето на гласачките ливчиња оваа година, бидејќи какви било грешки, пропуштени квадратчиња или рачно напишани пораки од политичка или груба природа, можат веднаш да го дисквалификуваат трудот на гласачот, без разлика дали гласале преку пошта или на денот на изборите.
SBS Radio.
Види, јас очекувам да има промени прво. Промени, би сакал да има промени. Оти една партија која стално на власт не е уба работа, треба да има промени. Увек сум за тоа. Ама, еве, за зборувам лично за Скалан, што запознат повеќе, Скалан е 77% добива најсајфе ситије во Австралија. Тука нема шанса за малите партии да добие некоја, оти големите партии преференц му ги зева на малите. Тука е, нашите луѓе треба да сватат, и јас сум плюс капетан и скрутин стално на секој лешо, дали било стајет или федерал, од 82 година до сега, тоа се колко? 43 години. Искусен човек и знам како гласа нашите, кој ќе бројме гласовите исто, пишува што не треба. Тамо му пишува, секоја една партија има право, тамо на бутот кој ќе бидеме, ти дам ливче, да, на зборното место, ти даваме ливче како да гласаш. И ти само да ги препишиш. Ако ти сакаш твој избор, можеш просакаш. Човекот што ги дава ливчињата не сме да те убедува дека треба да гласаш. Ти ќе добиеш ливче и од либерал, и од наши, и зелени, и ова национална партија, има и секак и партија, и така да ти имаш чојс. Секој има чојс. Никој прешан не сме да употребе, тоа е против закон. И ти ќе ги препишиш од која партија сакаш, натре кој ќе влезеш, кој ќе се
драйвесло.
Да, нивите го сака зелените, пример, нашиот партија, либерал, која сакаш, лајбе партија, која сакаш таја. Ние не смеме да употребаме преш притисок на никого. Само ние сте должни да работаме за партијата, ти велемеве ти ливче, брошура, како да гласаш. Препиши ги, само препиши ги, истите бројки. Ако оставиш една коцка празна, гласо не ваш.
Цели, целиот лист не.
Цел лист нема да ти ваш. Значи за джабе си дошло.
Да.
Само ќе ти ошкртнат името да не платиш казна.
Да.
Тука да се пазат. Значи, тука живеш во Австралија, си државјанин на ова држава, правилно гласа си. Тоа од мене.
Така? Да. Значи, ако луѓето сакаат да им се важи гласот, ќе мораат правилно да го исполнат ливчето и двете ливчиња. Да. Што имате видено во минатото? Како имаат исполнувано некои луѓе што, нели, после ги гледате...
Македонија. Македонија. Некои кара, пишат 300 работа. И има лоши работа што пишат, тоа не е уба работа. Тоа не значи дека ти ќе напишеш Македонија таму и си свршил работа. Не, ти за джабе си дошол. Значи тука, ако не е пополни шовија бројките кај што треба и кај што ти го дава ливчето напред, тоа заборави. Значи тука...
Само едно да фали?
Нема да накој. Или да напишиш нешто да напишеш таму лоша работа, или срце, или крст да клаеш, или не знам шо, има секакви работи. Тоа не важи.
И тоа го анулира целиот глас?
Да, цел глас.
А ако се бројките исполнети?
Исполнети бројките,
и нешто
ако
се, друго
зависи
да се
до скрутина, да треба да се кара со тие главните што се таму, комишиона. Ако го признат, сите да решат, на докрај, може да го решат. Ама ако напише некои лоши работи, значи, ќе го отврнат.
И ако се бројките на место?
Да, да, ќе го отврнат. Дека не смеш да пишуваш друго освен бројки. Нема да живела Македонија или да живела Мариево или не знам шо тамо без веза. Тие работи не, ова е стрикно. Стрикно бројките што ти го дава тоа да го направиш. Очекуваме ние старите луѓе тука, очекуваме подобар гавермент што ќе влезе во иднина, не е важно кој ќе биде, да пензиите према инфлешн, да ги крене како треба, да можеме и ние постарите да имаме живот како и другите, нормално да живееме. Другата работа, да имаме и шурентите, многу загрижени, многу стари луѓе, што платја ексес 32% на хелт правит и шурен, сега е времето, луѓето се болни, дали било колено, дали било грб, некои луѓе бара сега да си платат и шурен, пора не му требаше, беа млади. Ама сега не платил 10-15 години, ќе мрснат 30% да плати екстра, ќе му дојде $1000 пример месец. Тука е страшно нешто тоа од гавраментот, што го има направено, дали либерал, дали лајбер, не знам кој го направил, ама тоа му е катастрофа. Многу млади, стари луѓе се жале на тоа и се разбира. Билоите одат горе, пензијата не ода толку, 7 долари пред тоа ни дада, што се 7 долари, нема едно кафе да се напише. Затоа очекуваме подобро за пензионерите зборам општо.
Какво покачување бисте сакале вие да видите?
Види, ова пензија е земена од ЈСБ порано и во Волт бе на ова заедницата на Викторија на Синио за Кота, да. Бе и Волт. 35% од платата на Австралија што е стендар, земаме ние пензионерите. 35% само. Тие 35% треба да се кренат погоре. Барем половина да биде, така? Ами ние што ќе направиме со 35% просечната плата на Австралија, пензионерите, што ќе направиш? Ништо. Значи, праша кој сакаш, 35%. Еве, пример, кај нас е друго. Јас имам работено 4-5 години, така да тамо према платата. Према стажо, према платата, си го зеваш тоа, имаш право да работаш. Сега малце се олава, ви тука може да работа кој што сака, или да има некој икам докато 12,000, тоа е едно добро нешто. Али, пак, да се гледа, ако претера, има граница, пример, имаш пари на банката, со интерес, со работа, и шо ги преш парите, вамо, тамо, има многу проблеми. Луѓето кои не знаат, одма, гавраментот, те удра на компјутерот, ќе ги најде кај се. И после ќе ти скине пензијата. Процентич, еве ти проблеми. Значи, овие се заработани пари, сите дојдеме туа со еден куфер, така, некои со торба, некои со куфер, зависи и со мали дечиња, работаме ноќе и дење, обртаем и сите ти работи, парите, што можат да пред да одат во пензија и работи преберме да ги стредат, да си одат, да си направат вел, да ги направат на дечињето. На дечињето, најубаво неговите сино или ќерки, па тие ќе ми префрлат на внучињето. Така да не го ефектира пензионерот пензијата, да се зева редно тој работал, го следува да се земе, како и секој еден, а не да не го следува.
Косте, за тие што сакаат да гласаат пред 3 мај, каде може да гласаат, да. Например, во македонската заедница?
Да, до многу го праша. Дека еве сега Лившото е тука и многу го нешто за скалан. Сите може да подат на плентирот во Света Петка црквата да гласа кога сака сега. Са не знам дали неделе отворена, ама денеска отворена, денеска е сабота, 26. Може да си подат понеделник, предвреме, за нашите луѓе многу го работа. Света Петка црквата, знаете, на плентирот, тојте тамо, ќе си гласате и мирно да ви е главата. Да не се туркате на третиот и кај мене врват 7,5 хиляди народ. Значи, тука е најголем буд во за гласање во Австралија скоро. 7,5 милион народ и цел ден јас сум таму од 7 сато па до вечерта до 10. Од кај ќе заврше во 6, после јас треба да седам да ги изброиме гласовите. И да ги чекувам сите скрути на коси, мора да чекува дали се исправи, да му гледаш на главата, да клава тија настрана и поново ги гледаме комисија дали ќе ги прифатим или не. Значи тука, значи од 7 до 10 сато дали ќе завршиме да ги изброиме. Така? После ти е преференс, што реков, луѓето ги клава по бројки, не му текнува како да кладе. Големата партија, како што велат старите македонци, големата риба јаде малата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.